Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde men Merdan Sariýew. Azatlyk radiosynyň habarçysy Allahy Hudaýberdi Türkmenistanyň howpsuzlyk gullukları tarapyndan tutsak edildi. Mekan täşlif laqamy bilen isatan da şowuzdaky ýagdaýlar barada maglumat taýýarlan Allahy geçen hepdeniň şenbi güni tutsak edildi. Saýatlaryň gurrun bermegine görä 3-nji dekabr güni giýişlik polisiýa işgärleri 27 ýaşly Allahyň öýüne kameralar gelip, onu nasir işlerine saklamakta ayıplap, könürgüncün polisiýa edaratyna äkidipdirler. Allahyň bilen birlikde onuň ejesi we aýaly hem tutsak edildi. Atlandyrylmasyzlygyny soran wakanyň saýatlarynyň gurrun bermegine görä, Hudaýberdi öýünde özüniň atýan bir näçe bukça natyny saklaýan eken. Emma häzir Hudaýberdi 11 kilogram nasy saklaýandygy barada aýplamanyň bildirilýändigi belli boldy. Waka saýat bolanlar bu aýplamalaryň toslamadygyny, şeýlede yerli polisiýa edarasyndaky bir çeşmäniň Hudaýberdini urup, gynap, bu aýplamany boýun aldyrandyklaryny mälim edendigini hem nykdap ýetirdiler. Bu maglumaty, ýagny polisiýa işgärleriniň Hudaýberdini urup gynandygyny ýene bir çeşme tasdiklady. Allahyň Hudaýberdi Azatlyk radiosy bilen oktýabr aýyndan bäri işleşip başlap, ol da şowuzdaky mejbur paxta kampaniýasy, azyk gyçylygy, aýlyklaryň ençeme wagtlap berilmän saklanýandygy barada maglumatlar taýýarlaýardy. Azat Evropa Azatlyk radiosynyň prezidenti Thomas Kent Hudaýberdi Allahyň tutuk edilmeginiň hakyky sebäbini onuň jurnalistika işi bilen baglanşdyrýar. Biz bu aýplamalar türkmen gullugyny temetmek we türkmen halkyny gorkutmak boýunça kampaniýanyň bir bölegi diýip hasap edýäris. Biziň habarçylarymyzy tutupdylar, üňelikde saklapdylar, urupdylar, soraq edipdiler, edenetlikle tutsak edipdiler. Ve bizde olorun gynymalary tedbir edilendigini çak etmäge isat bar. Biz türkmen häkimetleriniň moňa jogap kärdigini hasap edýäris, diýip Thomas Kent aýtdy. Ýere gelende bellesek, soňky döwürde Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylaryna basyşlar hasty güýçlendi. Azatlyk radiosynyň Balkanawadaky habarçysy Sapar Mehmet Nepeskuliýew geçen ýylyň iýulundan bäri tutulukda saklanýar. Nepeskuliýew näçe gaçakçylygy bardaky aýplamalar ýöňkülip, ol 3 ýyl türme tutulugyna hökm edilse-de, adam hukuklaryny goraýjy toparlar Muny resmiýleriň Nepeskuliýewden jurnalistika işi üçin ar almak maksady bilen toslandyklaryny aýdýarlar. Şeýlede bir aýyň dowamında Azatlyk radiosynyň habarçysy Sultan Açylowa hem 3 gezde hüjüm edilipdi. Açylowa munyň özüniň profesional işi üçin edilýändigine inanýandygyny aýtdy. Ýatlap geçdik 2006-njy ýylda Azatlyk radiosynyň habarçysy Oğul Sapar Muradowa Türkmen türmesinde näwelli ýagdaýlarda ölüpdi. Türkmenistan adam hukuklaryny goraýjy halkara toparlar tarapyndan dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hökmünde häsiýetlendirilýär.